Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambina Mbandaka, Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, ya zumi na Dubois na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mbote na bino banso pe boye malamu na inaka na biso sango ya mokili ya lelo, edition ya yambo, epesemele bino na Edi Isango Utu, Washington DC. Kati makala la Limasi na Peter Handley, basengi biso na kokomisi la bino yango esika bozwami. Na sango ya mokili ya lelo, tokolobela. Bilenge bakitaki lelo na balabala na Goma na Nord Kivu, pe bakangaki nzela na mabanga minene mpona kopamela bobomi na masasi ya elenge mobali moko pe bozokisami na bato babale basusu.
Tumonaki mutuka moko boye ya bapatrouille koti na veni apres batuni biso bino banani tolobi biso tozala bajeune ya quartier tozosala patrouille bapozaki question na deux fois apres deuxième fois kokestione yoki bakubisi.
Bavandi ba Kinshasa bazali na mpasi mpona kotambola na mituka ya bato banso to na transport en commun. Mangomba ya maiki na société civile makanisi ete kosalela ebale ya Congo ekokitisa mpokoso eye tokolanda yango awa.
Zonio kwa mpina na mamotali transport na kini awa kasi biso souvent l'étudiant mabisi na biso eyaki me tozomo na ngona mte ekomi opérationnel.
Ba bébé noir to ba kuluna lokola ba benga makana pointe noire ba kumi mingi na engumba ya mibale ya Congo Brazzaville likambo yango litungisi ba société civile pe ba konsi.
Makambo ba bébé noir bazo sala vraiment ezo tungisa population ya pointe noire vraiment ya malamu te. Déjà nga na quartier nanga ba bébé noir ba kutaki na quartier ba bomaki même moto moko vraiment ezalaki disparu.
Ba to ba balé basi bakufi na bokono boye bola boye bozungeli na zone ya santé ya Wangata na Mbandaka na Equateur na linaka na biso mungu nga nasala nini Fatou Makalala alimasi ya zungeli lisusu Dr. Philippe Kyuliu munganga ya ministère ya mambi ya bokolongono mpe mosali na l'hôpital na Nord Kivu na Beni po na kolobela yango tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse tolata. Solo pona kimia kati na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratika na balakisi bilungi ya mangomba ya basimba minduki maike babundaka na monili ya mboka masuki samaki lubi na Nairobi na ingumba mokonzi ya Kenya sima na mikolo mitano. Uru Kenyatta mokonzi ya Kenya uyu akambaki masolo mangu wa singi na mangomba ya simba minduki kukitisa bibundeli na bango pe kosala na president Felix Tshisekedi na tina ya kukulisa kimya elobi presidence ya Kenya na liyebisi na ngambo na ye president Tshisekedi nde alaki ete misala mikosalima mpe mikolanda bosenga ya basimba minduki baye kolanda liyebisi liyango. Tuku misato nde balakisi bilungi ya mangomba ya basimba minduki ba utaki na bituka ya Ituri, Nord Kivu pe Sud Kivu na masolo mango bituka biye nde bizali na si ya ita de siège ya wuto sika penye na mobu moko pe izali esika mampinga maekolo Kongo Demokratika mazali kubundisa ba ADF na ba Kodeko pe ma msanga misusu ba M23 pe bazalaki na masolo mango ataku bazali kukuba bitumba na ba FRDC na Ruchuru. FRPI nde zalaki kaka lingumba moko ya Ituri na bokuteni bwango kolanda Agence Congolaise de Presse ACP masolo mango masalami na nzela ya CEA lisanga ya bikulu bya Afrika ya Est sanza yo konsima na bokuti ekolo Kongo Demokratike na lisanga yango eteni esusu ya masolo ekosalema na mangomba mazalaki te mpona kokomisa kimya makasi elaki nda ku ya musala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Masolo kati na bayi Kasai pe bayi Katanga masili lisusu te lelo na Lubumbashi esika ezali kosalema uto libandeli ya Mposo lokola elingela maki mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi azali kuno uto lobi bapandi sango na esika yango balobi ezali pona bokingi. President Félix Tshisekedi akambi lelo likitali ya bokingi ya ituka ya Okatanga. Moko na bakili ibeko ya ekolo Congo Demokratika, Jackson Aouse Asingi na Jules Alingete Mokambi ya Inspection Générale ya Finance kokende kolimbula na Assemblée Nationale maloba abimisaki na likita ya bakili misala mikolini mbali mileki na Houston, Texas awa na États-Unis na kosinga bango ete baya kende kokila misala na ekolo Congo Demokratika pe na kubanga na kaiti mboka ezali na bitumba. Nzo kande Mokambi ya Inspection Générale ya Finance a Jules Alingete oyo azali awa na États-Unis a singi bolimisi mpona maloba maye na likita ya Bakili Misala na mikolwe bali meleki na Houston, Texas. Sika azali na Washington nguma mokonzi ya États-Unis. Misala mia sangomia IGF milobi ete batonde babongola ki maloba ma Jules Alingete mpo babimisi kaka esika Mokambi ya IGF aloba ki ete mboka ezali na bitumbate pe ayo kaka yangu kaka na sango lokola bato basusu IGF ekundoli pe ete bozangi bokingi bozali kaka na bisika biike na mboka. Biden mokonzi ya États-Unis alobi ete kolonaye ekoti kate Moscou ebangisa bikolo bya Europa na kokata bango Gaza petrole pe lutiliki na yango. Mokonzi ya États-Unis alimboli ete Amerika ezali kosala na bikolo lokola Corée, Japon na Qatar na tina ya kosunga ba ninga mingi ya Amerika na Europa. Lobi loleki Moscou ekataki kopesa gaz na Pologne pe Bulgarie. Russie ezali kosenga bikolo bya Europa kofuta gaz na yango na ruble mosolo ya Russie sima na bitumba biye bizali kosalema na Ukraine. Kuzali kolanda sango ya muki ya lilo utu Washington DC epesa milibino na Edi Isango. Na engumba Goma, engumba mokonzi ya Nord Kivu, bilenge bakitaki na balabala lelo, mpe bakanga kinzela na mabanga minene po na kopamela bobomi na masasi ya ilengo moko pe bozukisami ya bato babale basusu. Bayi société civile basengi suka ya état de siège po balobi bobomi bozali kaka kokoba. Fiston Isemwami akitaki na isika yango na Goma tolanda sango apesi biso.
Wuta tongo ya mkulu mwalelo bilenge ya karti Virunga bakangi nzela. Mosala mokote efunga maki na Virunga. Wenzepe etikalaki ya ukanga bilenge baye bazalaki na kanda makasi poete moko na bango na kombo ya Patrick oyo azalaki na mibumbu. Tukumisatu na misatu movandi ya vini busimba abeta maki masasi sima ya kobengana miibi baye batungisa ibango na butu. Toyoka yaya mwewoyi oyo mpe azalaki na isika ya matanga ya elenge oyo andimaki kotatu la mikro yavyo olingala ata kwa zalaki na mpati na motema
zalaki 2 heures passé comme ça yoka ki kasi yo nozo lola mbutu kisepe to la muki ba jenu sa kase ba la muka ki ape kebimi na mtumano na libanda leba nilu wa kimi tozo sura en karte ndenge niti evenemangu yo mikaki ape kumona ki mutu kamoko boe ya ba patwe kochi na veni ape batuni bisu bino banani tolo bisu kuzawa ba jenu ya karte tozo sura patwe ba posa ki kispana deux fois après deuxième fois ko questionner yo ki ba ku defi
beta ki bino masasi penza bo
beta penza ba penza ki ezwanga chance na kimaki asimande ba iko beta masasi na mpango na biso vi Patrick na Machuda Patrick ya kufi Machuda ya zana ila Afrika e mama msu akuna azali masasi ezo ki yawa ya zana zenu ya zana Afrika moni kusito lembi kusenga sisini ezaka kawa tende evenement ngwe leki ezaka partout na Goma mbila batune swazo lela tuza desi penza na mboka
lisanga ya bilenge ya quartier Virunga na kanda nyoso lisengi état de siège esi lampoite mingi mingi bangoni bazali kokufa na eleko eye balingi mpe ete mbula matari epesa mbongo ya kosala matanga ya elenge wana tuyo kamoko na bango
ite jeunesse pour dire que c'est un état de siège. Parce que l'état de siège, ils ont produit. Et là, tu peux là pour dire à Kimia, notre monde qui vient, c'est pas le nom, c'est toujours Koufa, toujours Koufa.
C'est quand on a vu dans Nandela, c'est lui qui boutique en banane, il n'y a pas de
salé. Parce que dans la Kanga, tout le monde a parlé de ce bazo, bazo Koufa Pamba. Alors il faut que quand Nandela, bazo Bakandi, Nandela, qui lui met bien maïba, que tout le monde qui vient, quand on a fait un mot à la piste. État de siège,
commandant ya Poulousou ya Ngumba Goma, colonel Job Alan Alisa Sambokera, akitaki na sika ya matanga ya elenge yango. Asenga ina bilenge kukita mitema mia bango, mpo ete boluki luki boko salema na tina ete, baibo kengi baibasala ki likama liye, baka nga mampe bazwa etumbu. Tuzaki maloba ma colonel Job Ale Alisa Sambokera.
Obezo batu baende ba bake bukiliyo.
Tosengi na bino bilenge, boki kita mitema na bino, boki na matanga. Tanga yande kuna biso, bolongwa na balabala. Tulaki bino ete, toko lande la bayi basala kili kama liye. Toko kama bango, boye baete bako kanga mapeto otika bango te.
Bobo miboye ya bilenge bozali ya mbala misatu na kartye eye ya Virunga. Wita Ngumba Goma, Fiston Isemomi, pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami Wuto Goma na Nord Kivu. Bavandi ba Kinshasa bazali na mpasi pona kotambola na mituka ya bato bansoto transport en commun. Bo beti, bo bebi Angela pe kaka bozali bongo na tina ya tina moko na tina ya kokoso e mangomba maike ma société civile ba sengi tope bakanisi ete kosali la ibale ya Congo e kokizisa kokoso tulanda reportage yango na Andre Ndambi.
Bayimbo ka Kinshasa ba monaka pasi na oye tani transport ya bato nyonso tongo nyonso babundaka pona kozwa transport pona kokende na misala na bango.
Concernant ya difficulté do zana ngo na ikune na mambotali transport biso nyonso tozomo na ndenge bato baze bele na nzela tozonyo ko mapena na mambotali transport na ikune awa kasi biso souvent betidian mabis na biso yaki me tozomo na ngona mpe ekomi opérationnel pour ceux qui ont ekomi opérationnel to comprendre que biso to facilité ba parents oyo baso kene misala na bango place mususu biso to kozala na babisi na biso ya ndoso na biso mpona ko se déplacer facilement mais na temps oyo tozala nango eza nomi ya pasi biso na bango tozowela mituka tozonio ko mapena makasi na mambo etali transport bitumba kotindikana eza biloko ezali mpenza kitoko te yango tosengi na mokonzi ya mboka asunga biso
tozosenga na bakonzi batiela biso babisi de transport tolemi ko souffrir na état oyo imagine mpe ndenge toza ebele vraiment boye na arret eloko moko te ezoya ni transport moko te babisi oyo balobi ke batiela babisi batiela biso babisi babisi ti lelo tozomona babisi yango te tokobanda kovivre boye ti kamp.
Secrétaire général ya ONG Organisation de Défense des Consommateurs na mokuse ODC asengi na bakonzi bameka kosalela nzela ya mai.
Nous, les gens qui ont transporté la caisse à Kinshasa, ils ont se poser ma caisse. Parce que Kinshasa, dans les villes, il y a une aide. Et puis, la population est commis dans des 12 millions d'habitants, ils ont une caisse dans les ébellés. L'État, dans les Kobunda, après, on résoudre le problème de transport. Mais, le bus de transport, où il y a l'État, on a fait un baquette, un banquier, un baquette, un transporteur privé. Et on résout ce problème, mon ami. C'est pourquoi Bisson a ordonné cette bandit, on a fait un peu de temps, on a fait un peu d'exploiter d'abord, on a fait un peu de temps, les voies fluviales. Nous avons fait cette mission pour les monnaies dans le Congo, mais apparemment, l'État a dit qu'on s'en est là en moitié. Et dans la possibilité, ceux qui ont aménagé les voies fluviales, les voies navigables, les vallées en Congo, on fait qu'on a ceux qui m'ont souvent, on fait ceux qui n'ont pas dit, c'est possible. Et puis les voies ferrées, au-delà des voies ferrées, tout le monde a fait qu'on a des routes secondaires. Et vous permettre de résoudre le problème de transport dans le monde.
Mokambi ya lisanga ya bakumbi mituka asengi na bakonzi boye.
Na mayema tali difficulté à transport na kati ya ville province de Kinshasa auto na République démocratique du Congo. Biso en tant qu'association de chauffeurs tozali kosenga na ba gouvernement na ko salaka ko créer ka ba entreprise ya transport rebelle. Pamba te boye bilé tozali na yango moko yami balais ali bongo kota la baye bazali ba particulier ba privé bazali ko sala ko ye bandenge ni ko subventionné bango ko ye bandenge ni ya ko sunga bango pour que ba ko pe ko sala sous transport na mais na ndenge ya malamu yami sta te zali li kambo etali banzela l'état pa ko ka ko ye bia ko bongisa banzela pe ko tonga banzela mususu pour que mi tukeza na facilité ya ko tambola. Je pense que celui makambo na maso tu makoki nde ko ye ba ko sisa transport na ville province de Kinshasa.
Tokitaki na ministère ya transport ya Mbula Matari ya Ngumba Kinshasa, basenga kibiso mokanda motina mina mabongisi songolo. Kasi ata tomemaki yango, baboyaki kupesa biso biyano. Ndenge moko pena bayi Mbula Matari ya Ngumba Kinshasa.
Matondo mingi André Ndambi Utu Kinshasa. Babebe noir, lokola bakuluna babenga maka na Pointe Noire ba komi mingi na Engumba e ya mibale ya Congo Brazzaville likambo yango litungisi baisu ze civile ba vandi pe ba konzi sango yango epesa mili biso to Pointe Noire na Ferrand Unyabu kian tulanda
bobo longisi ba bébé noir kani mozali koti ya panzili kolo ba Engumba matuma Pointe Noire moyi moyi bana kozala na kimya makasi ezali yoko motungisi monene bia ba Pointe Noire ba ebazali kukuta matango iso na makama miyabi yubibe biko salaka bilenge. Ona mozali penza li kamboline na lizali na meselia kalaka mobundi limambi mabotu sinibiko bolenge lami pe bolande li biyubibe biya bilenge. Na bobangi bua kukuta ma mokolo na mokolo makama miku salaka bilenge bana to bengi ba bebe noa ba Pointe Noire ba singi ba kambi bazu ali kamboli yango na maboko penza po na kuyikisa bobate la mibwa bato ebiloko bia bango.
Ba bébé noir vraiment ya matata mingi parce que makambo ba bébé noir bazo sala vraiment ezo tungisa population a Pointe Noire vraiment ya malamu te. Déjà nga na quartier nanga ba bébé noir ba kota ki na quartier ba boma ki même moto moko vraiment et ça qui dit pas vraiment makambo ba bébé noir vraiment l'état a zwa solution nango tango bazo kota na ba quartier bazo bimana ba machete na ba mbeli donc bazo tungi sa population quoi ba misusu ba kota deux fois na ba 19h ba misusu deux fois na ba 16h donc population komi na bomo na victimité. Mais par contre na quartier na biso oui bah c'est ba kotaki et ba bomaki papa moko a quartier na biso mais na komaki na bomo na koma ko kota tant so ki na ki kota na ba 20h na koma ko kota na ba 16h na ki na posa ko traîner ni sous na délaté
Adolphe Mbumaba la la kamo bondi li mambi maboto sisi libeko a singi ba soda pe ba lobeli ba na mboka ba miti ya penza pona koloka kusuki se biyu bibe biye bitunji bitelo.
Notre pays, comme bien d'autres,
école na biso kolensambi ko bisusu. Isaïe na mikakatano mwa biyu bibe bia bilenge. Epa na biso totangi ba bébé noir. Obulungisi bwango bozali kozangisa kimya penza na mabota. Pe bomoi bwa bato. Pamba te bakoma koboma kobotola bato biloko kopasola Isaïe malamu te. Bakoma lokola bato moko basala mibeko mia bango bomo ya bapulus lizali te bomo ya buloko lizali te toyebiti mboka ezali kokende wapi ngonga ebelemi mpenza bakambi mpe bayebayebana misala mia bobateli bato bakisa masangami mikolobela kama mbima bana mboka bikoma kosala mpenza mosala na bango na lolenge molongo bani na ntina ete mambima bobulungisi ya bilenge bisuka mpenza pamba te bobangi atako lititi ya pamba école bilée ya bakongole
sur son national accompagné d'une forte dose de volonté politique
boyidite isele luluye mokomenga bitando baso motuba banda mokolo mwa tukumi bale na sambo kino tukumi bale na libwa ya sanza tuzali pona kosumbitinya na bozindo mambimana feront onobu otna vewa
matondo mingi feront Onyabu kian. Batoba bale basi bakufi na bokono bwa Ebola boye bozongili na zone ya sante ya Wangata na Mbandaka na ituka ya Equateur na linaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimasi ya zongili lisusu Dr. Philippe Kulu munganga ya ministeri ya mambi ya bokolongono pe mosali ya l'hôpitalo ya Nord Kivu na Beni pona kulubela yango tolanda.
Thank you. Monganga, nazo yoka pasi yawa. Nasala nini?
Sopcho za yoka boye, esingili yomu na biso minganga.
Maladi ya Ebola, ekomo na na mingi mingi na nanzoto moto, omoni ito azali na na manini na nzoto udeli bumezo la pasi physiopathologiquement toko ye bisabateke malade Ebola ezaka clinikman na deux phases, phase sèche oya kokauka et puis phase humide, c'est-à-dire phase oyo muta akomi na pulu pulu et puis owana nde ezo caractérise phase humide. Mais na phase sèche eza neti muta azobela malaria ou bien muta azana gripe na ndenge tomonaka muta akoyoka no muta ezosala pasi mwa malini na nzoto moto na nzoto ou bien muta akoyisego na ana akosikotu ekoyeba na na lisu te ke bon na ndenge apresente basigni oyo eza Ebola mais eza basigni similaire na mamalaria oyo tozaka nango. Alors na situation epidemiologique owana nde epermetraka munganga koloba na ndenge toza na environnement ou bien na na milieu oyo maladi oyo ezalaka il faut diagnostic différentiel ya Ebola ezanga te na makanisi ya minganga na ndenge tozoyamba babeli na balopital totiaka owana parmi bamaladi oyo eza na diagnostic différentiel. Alors phase humide ezali phase oyo moto akobanda kosanza abandi kosala pulupulu epuis na pulupulu wana okomona makila nde ezobima. Alors phase wana nde erapelaka biso mingi etushaka biso mingi ebaka est-ce que mikolo aza na Ebola te. Mais phase sèche wana ezaka neti vraiment malali oyo tobelaka mikolo nyonso malaria ou bien typhoïde ou bien bamaladi mosusu oyo ya mike mike.
Docteur Philippe, soki kasi moto amonani na basymptome wana nyonso ya phase humide na phase sèche, bino baminganga bozali kosala nini to bato basengeli kosala nini soki bamonani na mobeli ya ndenge wana?
Eloko ya kotala liboso eza nani kosimba mutu wana te surtout na zone eza ya epidemie ndenge mbandaka baza na epidemie. Soki okutani na mutu ya ndenge wana kosimba ete benga nani centre de santé ou bien munganga songolo baoyo bakozala na ambulance ezali na baekipe oyo eza bien forme mpona korecupere baka nyonso ezali suspect owana okomi protege pe oprotege oyo mobeli wana po soki yo pe osimbi ye se facile ozala contamine po malali elekaka na mutu na mutu ntango deja abandi odevelope basine ya nani ya Ebola.
Mutu soki osi osimbaki osi ozalaki en contact na mobeli to moto deja se akufi basala ndenge nini mpona kotraite kokunda mobeli oyo amonanaki na Ebola?
Soki oza deja parmi ba contact ya moto oyo akufaki na Ebola ya liboso kosala il faut kote presente na centre de santé oyo eza nzinganzinga koyebisa batu ke mutusongolo akufaki na Ebola ngane nazaki kosunga ye ou bien nazaki wana nasimbaki bilamba na ye ou bien nasokolaki basani oyo aleyelaki ou bien nasalaki eloko moko nani mowei wana aki owana eza komibatela po obanda deja suivi po tobengaka suivi ya 21 jours ya contact po mutu nyonso oyo akoti na contact na mutu oyo aza na maladi ya Ebola to mutu akufi na Ebola il faut azala enregistre comme contact epuis eza koloba ke neti ozali contact yo mpe obligatoirement okodevelope maladi wana non eza bongo te edependraka na degré ya exposition vedire soki oyebi ke ozaki nzinganzinga okoyeba yo moko te degré ya exposition yango tolobaka mutu nyonso azaki ka nzinganzinga il faut ameka komipresente na minganga ou bien na centre de santé eza pene koloba nga te nazaki na nani na environnement wana po toyebaka vraiment te degré nini mutu azaki expose na ka confirme ou bien cas probable au Izaki nanani na Ebola.
Docteur Philippe, est-ce que ba oyo bazwa ki mangwele na 2020 ba kozwa esusu mangwele soki bazali na region oyo esika Ebola emonani esusu?
En tout cas ba dernière nouvelle pour la vaccination et lobamiete mutu soki azwi vaccin en dehors 6 mois Oanande a joué vaccin tout ce mais ceux qui ont joué vaccin et l'équipe déjà en gros 6 mois, il faut qu'on se faire vacciner les sous-sous. Na petit exemple, on a pour na Nord Kivu. Il y a quelques mois, Beni a connu la 13e épidémie. Et ça, on a battu des lèvres, qui vaccin na épidémie à 2018-2020, qui ça lui rappelle. Et puis, on a établi que Beni est maîtrisé l'épidémie dans moins de temps. L'épidémie n'a duré que 3 mois. C'est-à-dire, Bato Bazan en Bandaka, à ta soeur qui vacciné na épidémie à 2020, et l'équipe déjà 2 ans, Bango Wana Nyonso, il faut base à la vacciner. C'est pour la côté de la na Likambwana, et tu dis à Waki à Liboso, au le 22. Aza qui déjà vacciné na épidémie à 2020, présence y a un anticorps, et moko ekitaka. Pour Baïti déjà en cours, que moutou ako sala, mboula mboni, na protection y a Ebola, ce qui a joué qui mangole. Aussi longtemps que les scientifiques vont continuer à comprendre le mécanisme physiopathologique de la maladie, et là, pour ça, là, il faut que les gens soient là, ou les gens soient là, ou les gens soient là. Et nous avons joué qui vaccin à 2020, a vraiment obligé ceux qui ont la situation en Bandaka à se faire vacciner. Pour Azala protéger.
Et Zali Kaka na basanza oyo ya avril, mai na juin de baka ya Ebola et monanaka. Est-ce que vous pouvez ta cet été na likambwana surtout comme na ba période oyo et loko nini sala kabongo pe bato basenge ko sala nini pour na komi batela.
Kitolo baka ke komi batela na maladie ya Ebola et za ba biloko biso nyoso to yebi. Ba réservoir et ya Ebola mingi pour yebi eza na mataku eza na ba antilope eza na ba fuku susu. Alors ko éviter kaka koza la contact na banyama wana et puis ceux qui nous alandi ango bien to barater ceux qui est toki ko le 90 degrés banyama wana et tout faka mai a kotoka mais okoye ba te ceux qui nous a koti a contact te na nyama akena nani na zamba po azwa nyama omoni ba chasseur ba zakebele akutika nyama zana ye ya kolemba ndoka nde apoli ou bien aza deja maladi le fait a ko manipule ye wana nde a ko se contamine et puis abimisi maladi na zamba aye nango na ba centre minene minene o batu bazo sanda soki emonani ke ezali ko se repete na sanza songolo sanza pakala et sachez là bas qu'il faut bailler bas et cycle épidémiologique qui en a ni à réapparition en a pourquoi bas que il faut qu'on se protéger dans cycle en a tes mains les sachets ils allient qu'on adopte comportement responsable face à exposition et à maladie en a couille bas na côte na zamba ceux qui na moni moi en a ni moi nyama ils a nango na ma quantité le bas que on a tous à azamu beli mpo na tika ye ou bien na manipule ye te. So ki mito aza chasseur ake na chasse na ye a bomi nyama aye ba vraiment ke nyama wana eza anterior ya danche eko proteje bato. Mais aussi, so ki mito ake na l'hôpital eza ke neng na denge na koti na l'hôpital mpo na fanda nanu na ndete ya mobeli mpo aye ba ke vraiment na lirie makati nono. Eza ko kende o talie na mosika o dikibo a omoni na kambotali boye mais il faut nous protéger, il faut nous protéger, il faut nous protéger, ce qui est un malade ou bien nous tous un malade. Donc, dans l'hôpital, il faut vraiment un comportement responsable et qu'on rende visite à un malade. Il faut que nous touchions mingi ba linge, ba litéri, à un malade ou bien nous.
Matondo mingi, Dr. Philippe.
Natena Fukio Matondo.
Ezalaki ndimbola ya Dr. Philippe Kyulu puna nini kosala puna kumibatila na Ebola tango Ebola izungi na Equateur mingi mingi na Mbandaka na Wangata ipai wati batu babale bati bakufi. Nasangu ya mukidia lelo to lubelaki Bilenge bakitaki na balabala lelo na Goma na Nord Kivu pe bakangaki nzela na mabanga minene pona kopamela bobomi ya masasi ya ilenge mosusu moko pe na bato basusu babale bazokaki bayisoze civil basengi suka ya ita de siège po balobi bobomi bozali kaka kokoba. Bavandi ba Kinshasa bazali na kokoso pona kotambola na mituka ya bato ba surtout na transport en commun mangoma mayike ya société civile balobi ekozala malamu soki bakosalila ebale ya Congo. Nzoka ndeto kendaki pe na pointe nord esika ba bébé noir tope bakuluna bakomi mingi topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na ndiko na biso mboba sunga kibiso na kukumise la bino sango eye bisika buzwami tukuta na lisusu na 20h30 apuna sango na biso ya mibale ezalaki bongo ndeko na bino Peter Anglende topesi matundu wabino edi isango.